August Strindberg, Jurnal ocult. Scenariu radiofonic de Ilinca Stihi și Elsa Grozea.
Meditez la viața mea. Toate ororile pe care le-am trăit mi-au fost arătate ca pe o scenă. De aceea am devenit dramaturg, să descriu stările sufletești și evenimentele. Totul a început cu visul. Ușa. Ușa aceea. Ori 365 fac 2555. Ușa asta. Ușa asta am văzut-o de 2555 de ori și tot n-am aflat încă unde duce. Pe urmă, deschizătura asta în formă de trifoi prin care intră lumină. Pentru cine intră lumină? E oare cineva înăuntru? Locuiește cineva acolo?
Cine este? Așteaptă. Ah, dragul meu, August. Nu vreau să mă vezi arătând așa. Nu trebuie să-ți aduci aminte de mama ta cum sunt acum. Așa... urâtă.
Mama... mama nu ar fi trebuit să se ridice. Nu era bine decât că să te-a culcată.
August... micuțul meu, August... nu ai decât 13 ani. Nu știu cât înțelegi. N-am apucat să stăm prea mult de vorbă, dar tu ai fost mereu cel mai drăguț cu mine. Trebuie să-mi promiți să nu-i lași niciodată să te înșele. Niciodată. Să-mi promiți și să mă împromiți că ai să devii un creștin adevărat. Tu trebuie să te faci preot, dar nu doar pentru a-ți câștiga existența. Nu. Să crezi. Dragul meu, August, mă întreb dacă or să mă lase să mă odihnesc în cavoul unchiului Axel. Familia Strindberg nu m-a considerat niciodată demnă de numele ei.
Îmi place decorul, domnule Strindberg. Scenograful a încercat să redea acest aspect al visului. Dar piesa e dificilă, domnule Strindberg. Dificilă, foarte dificilă.
Copilul suferinței mele.
Bineînțeles, domnule Strindberg.
Piesa Visul nu ar fi trebuit niciodată pusă în scenă. E o blasfemie. Aici este toată viața mea.
Viața dumneavoastră, domnule Strindberg.
Totuși, de ce plângerile acestea fără sfârșit? Oare viața nu oferă nicio bucurie?
Ba da, cel mai plăcut, dar și cel mai amar lucru, iubire. O soție și un cămin, tot ce poate fi mai sublim, dar și mai comun. Ai putea să-mi spui acum ce insinuezi? Oh. Că nu aș fi tatăl copiilor mei?
Termină cu prostiile, August.
Îți mai faci masaje?
Bineînțeles, am o recomandare de la doctor pentru asta, știi?
Și doctorul te masează, Silvia?
Bineînțeles.
Hai, povestește-mi cum o faci.
Încetează, August, hai, încetează, hai, încetează, spune-mi, încetează.
M-ai înșelat? Cu cine?
Nu te-am înșelat.
Cu inginerul de pe vaporul spre Finlanda, nu-i așa?
Sunt urâtă, sânii mea târnă. Cine crezi tu că m-ar mai vrea?
Lasă, lasă, sunt destui. Mărturisește și să terminăm odată.
Dar ce-i cu tine, August?
Augusta, ești nervos? Nu mai pare așa sigur pe tine? Crezi că nu ești un amant destul de bun, nu? Tu, August, care ești așa de viteaz?
Siri, văd pe chipul tău. Femeile sunt naturi criminale. Lombroso a demonstrat și a dovedit în studiul său că femeia, ca și criminalul, are fruntea joasă, ochii pătrunzători și că se vede când mint.
Zău!
M-ai înșelat!
Nu te-am înșelat!
Și fetița noastră pe care am abandonat-o și care a murit nu era poate nici ea copilul meu.
Cum? Cum, August? Deci așa vrei tu să scapi de responsabilitate, nu? Bine, bine, atunci mai pot să suport și gelozia ta, dar niciodată, niciodată nu o să fugim de responsabilitatea acelui copil nevinovat pe care l-am ucis! Niciodată, niciodată, mă auzi, niciodată!
Siri mi-a reproșat mereu că am folosit viața noastră pentru a-mi scrie piesele. Fără rușine, spunea ea, înainte să divorțăm.
Nu știu, nu știu, dar e tare greu să fii căsătorit. E mai greu ca orice altceva. Cred că trebuie să fii un înger.
O, da?
Dar cred că după discuția asta o să încep să te urăsc.
Atunci e vai de noi. Dar hai mai bine să evităm ura. Uite, uite, draga mea, îți promit că n-o să-ți mai fac nicio observație în legătură cu dezordinea, cu toate că pentru mine e un chin.
Da. Bine, dragul meu, iar eu, iubitul meu, o să mănânc varză chiar dacă pentru mine e o tortură.
Prin urmare, o conviețuire chinuită. Iubita mea, ceea ce unuia îi face plăcere, provoacă suferința celuilalt.
Dar pentru Dumnezeu, hai să ocolim obstacolele acum când le cunoaștem așa de bine.
Sigur, sigur, doar suntem oameni înțelegători și luminați. Putem să iertăm și să trecem cu vederea.
Reușim să facem și haz de necaz.
Da, numai noi suntem în stare de așa ceva. Știi? Am citit astăzi în ziarul... Apropo, unde mi-e ziarul?
Care ziar?
Primesc mai multe ziare?
Cu ziarul tău am făcut focul. Hai, zâmbește!
Ei, drăcia, dracuși!
Zâmbește odată. I-am dat foc pentru că ziarul ăsta își bate joc de un lucru care pentru mine e sfânt.
Și care pentru mine nu e sfânt. Da, 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 da. Să zâmbesc, să zâmbesc cu gura până la urechi. Să zâmbesc, să fiu înțelegător. Să nu îndrăznesc să-mi dau și eu cu părerea. Să spun da la toate, da, să mă ascund,
da.
Să fiu ipocrit. Va să zic că ai dat foc ziarului, da? Să știi că așa nu mai merge.
Ai dreptate.
Da, 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 și totuși trebuie să rezistăm. Să rezistăm mai departe, nu de dragul promisiunilor, ci al copilului.
Adevărat, de dragul copilului trebuie să trăim în continuare, așa.
Ce mă enervează broasca asta, scârție. Scârțitul ei îmi predelește creierul, mă. Știi ce e mai neplăcut? Să desparți doi soți. Ai senzația că auzi țipete deznădăjduite din adâncul pământului și din înaltul cerului, că cineva strigă disperat că săvârșești o trădare împotriva forțelor primare, împotriva izvorului binelui, al iubirii. Umpli mai întâi vrafuri întregi de hârtie cu învinuirile pe care un soț le aduce celuilalt. În cele din urmă, un om blajin și înțelegător îl ia pe unul din soți la o parte și, zâmbindu-i cu bunătate, îi pune între patru ochi întrebarea simplă: ce îi reproșezi de fapt soțului sau soției dumitale? Și iată că el sau ea nu știe ce să răspundă, ba nici nu știe prea bine care e cauza acțiunii de divorț. Când e vorba de o salată verde, când de un cuvânt spus poate mai nu știu cum, de cele mai multe ori însă nu e vorba de nimic. În schimb, suferința, tortura, tortura aceea sufletească. Iar pe toate acestea eu trebuie să le suport. Ceasul meu de buzunar s-a oprit acum 3 zile. Miros de țelină, voluptate, pendula la turasnă. Inima mi bate puternic. Ea mi s-a oferit și am fusese dat-o. După aceasta, timp de 3 zile, Harriet a revenit ca o fantomă. Am simțit-o tot timpul în camera mea. Am început să notez totul într-un jurnal. Mi se pare că sunt în raport telepatic cu Harriet Boss.
Primăvara lui 1900 mi-a adus mult de lucru și mari succese. Am jucat rolul lui Puck în Visul unei nopți de vară și exact în acel moment se pregătea pentru stagiunea din toamnă piesa Spre Damasc de Strindberg. Nu se știa cine va interpreta rolul doamnei. Autorul abia se întorsese după o lungă absență în Suedia. Era singurul suedez cunoscut în toate colțurile lumii.
Totul a început la prima repetiție generală cu Spre Damasc. Inexplicabil incident cu Harriet Boss. Iată ce s-a întâmplat. După primul act, am urcat pe scenă și am făcut o remarcă pentru momentul final, când ea trebuia să dea un sărut prin voalul de pe față. În timp ce eram acolo, în mijlocul scenei, înconjurați de multă lume și vorbeam serios despre scena sărutului, fața mică a lui Harriet Boss se transformă, se înzenină, dobândi o frumusețe supranaturală. Am văzut cum chipul ei s-a apropiat de al meu și ochii ei m-au învăluit în flăcări negre. Apoi, fără să se scuze, ea fugi. Iar eu am rămas uluit, simțind că a avut loc un miracol și că primisem un sărut care m-a îmbătat. După aceasta, timp de 3 zile, Harriet a revenit ca o fantomă și am simțit-o în camera mea. Am citit în Balzac: femeia nu iubește, bărbatul e cel care iubește, iar femeia e cea care e iubită. Da, e o nebunie, Doamne Dumnezeule! Am 52 de ani și ea e doar o copilă. Ce pot să-i ofer? Gloria nu-mi servește la nimic. Îmi vine să strig cuvintele din visul: uită-te în ce hal am ajuns! Crezi oare că aș mai putea, cu înfățișarea asta de rău făcător, să cuceresc dragostea unei femei? Vreau să fug la Berlin, dar nu pot. Dumnezeu să o binecuvânteze!
Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru frumoasele lucruri pe care le-a scris în piesa Paștele.
Vizita ei m-a surprins. Surâdea și gura ei semăna cu unui copil de 8 ani. O priveam și mă simțeam ca bătrânul Faust, care își regretă tinerețea în fața acestui specimen perfect de femeie copil.
Ha, domnule Strindberg, văd că aveți secrete.
Stătea în fața dulapului meu de alchimist, mă privea ștrengărește. Mâinile au început să-mi sângereze. Răutatea ei, reaua credință a femeii, sunt fără limite. Ea nu știe să spună nimic adevărat. Raporturile mele telepatice cu Boss se intensifică în mod alarmant. Nu trăiesc decât cu ea în gândurile mele. Doamne Dumnezeule, descurcă această nebunie! Mirosul de țelină s-a transformat în tămâie. Scrisoarea ei emană miros de tămâie. Mirosul acesta este ea.
Domnule Strindberg, mulțumesc pentru scrisoarea care a fost dulce și frumoasă. Aș vrea din tot sufletul să vă pot da un răspuns la întrebările dumneavoastră legate de piesa Spre Damasc.
Dar nu e vorba despre piesă, este vorba de noi doi. Nu-și dă seama că doamna și necunoscutul suntem de fapt noi?
Dacă dumneavoastră credeți că femeia pe care vreți să o creați pentru necunoscut are puterea să lege de viață luându-l de mână și arătându-i tot ce e mai luminos și bun în lume, atunci bineînțeles că el greșește când vrea să se călugărească.
Da, Harriet, nu ți-ai dat seama ce vroiam de fapt să te întreb pe tine? Pe tine care ai jucat doamna pentru mine, un necunoscut? Vă implor, doamnă, nu mă lăsați singur! Mă aflu într-un oraș străin, fără prieteni, și puținele cunoștințe pe care le am îmi par mai degrabă necunoscuți, aș spune chiar dușmani.
Dușmani peste tot, singuri peste tot. De ce v-ați părăsit soția și copiii?
Dacă aș ști... Dacă aș ști măcar de ce exist, de ce sunt aici, unde ar trebui să mă duc și ce ar trebui să fac, credeți că sunt oameni blestemați pe acest pământ?
Nu, nu cred.
Și totuși, uitați-vă la mine.
Ce religie aveți? Iertați-mă întrebarea.
Una singură. Când povara devine prea grea, plec.
Unde?
În neant. Când țin moarte de mână, am o senzație teribilă de putere.
Doamne, Dumnezeule, vă jucați cu moartea!
Și cu viața. Am fost poet, știți asta. Melancolic din naștere, n-am putut niciodată să iau lucrurile prea în serios. Nici chiar cele mai mari nenorociri. Sunt clipe când mă întreb dacă viața are într-adevăr mai multă realitate decât poeziile mele. E posibil ca toate ororile trăite să-mi fie prezentate ca pe o scenă, așteptând numai să le scriu? În acest fragment dinspre Damasc, știam oare când le așternem pe hârtie adevărul de viață al acestor cuvinte? Uneori, cred că tot ce mi s-a întâmplat a fost doar pentru ca eu să devin dramaturg. Dacă viața mea ar fi fost liniștită și fără probleme, n-aș fi avut nimic de scris. M-am trezit într-o dimineață cu sentimentul că destinul meu acum era decis. I-am scris lui Harriet din nou despre piesa mea, piesa noastră, spre Damasc. Apoi am fost tot timpul într-o stare de tensiune extremă, așteptând-o să sosească. Eram sigur că va veni. N-am simțit mirosul, dar inima îmi bătea foarte tare. Pendula din salon a luat o raznă. Ceasul meu de buzunar s-a oprit acum 3 zile. Mă simt fericit, mă simt ca și logodit. Și astăzi am ales mobile pentru camera doamnei din catalogul de la Bedafors. Mi-am cumpărat haine noi, ca și cum aș aștepta vizite și felicitări. Toate astea, poate, sunt numai un poem. Și atunci? Ei bine, atunci voi scrie un poem și el va fi frumos. Și durerea regretului se va transforma în cântec. Dante nu a avut-o niciodată pe Beatrice și din cauza asta i-a fost credincios, cu toate că ea era soția altuia. Domnișoară Boss, vreți să aveți un copil cu mine?
Da, mulțumesc! Întâi Strindberg mi-a povestit cât de grea și dură a fost viața pentru el, cât de mult dorea să găsească o rază de lumină, o femeie care ar fi putut să-l împace cu umanitatea și femeia. Apoi a pus mâinile pe umerii mei, m-a privit profund și cu căldură și m-a întrebat: Domnișoară Boss, vreți să aveți un copil cu mine? Am făcut o reverență și, hipnotizată complet, am răspuns: da, mulțumesc! Și astfel am fost logodiți.
Și eram logodiți. Dumnezeu să binecuvânteze unirea noastră. Am sărutat gura ei mică și micii ei dinți de lapte. Oare vom eșua în curând? Priveam patul din mijlocul salonului cu ușile vrăiște. Iată cum se termină totul, cum trebuie să se termine. De ce mai așteptăm? Ea nu poate deveni mama, atunci la ce bun toate combinațiile astea prozaice? O aștept să vină, n-a venit. Oare va mai veni? Furtună de gânduri rele și de pasiuni. A venit, blondă, calmă, seducătoare, decisă. Pentru mine tu ești lebăda albă și ieri, sprijinindu-mi fruntea grea precum globul terestru pe capul tău, această mică sferă de cer, am simțit că universul se punea în armonie și am remarcat că astfel sufletul meu terestru a primit ceva din cer și din spiritul sufletului tău. A trebuit să o scriu pentru că e adevărat. Mai adevărat decât adevărul, decât experiența și chiar decât momentul trăit.
Logotnicul meu, Strindberg, se poartă ca un cavaler. Îmi trimite flori, cadouri, se gândește la tot ce ar putea să-mi facă plăcere. Se forțează chiar să cineze cu mine la restaurantul Rydberg, cu toate că nu-i place deloc să se arate în public. Când se pregătește să urce în caleașcă, uneori totul merge bine. Dar adesea, din păcate, trăsura este decomandată și de câte ori, după ce m-am bucurat, gata să urc în caleașcă, nu pot, trebuie să ne întoarcem, ieșea dintre buzele sale strânse sever. Într-o zi îmi spune, și ce fericit am fost, că vom face o călătorie în Germania și Elveția. Călătoria era deja stabilită, biletele în circuit deja cumpărate, cuferele făcute și așteptarea mea de nedescris. Dar chiar în dimineața plecării, eram chiar pe punctul de a ieși cu bagajele, el îmi spune suspinând:
nu mai plecăm, puterile nu vor. Iubita mea, oare nu simți, chiar de la distanță, distanță care pentru noi nu există, că eu nu trăiesc decât pentru tine, că te iubesc, tu ești cu mine toată ziua și tămâia ta trece prin spațiu până în camera mea. Ce să însemne asta? Remușcările mă rănesc, dar strig în disperarea mea: nu puteam să fac altfel, nu puteam să plec, dar n-aveam dreptul să te împiedic.
Dacă nu vrei să mergi cu mine, plec singură la Hornbeck, în Danemarca. Asta am și făcut.
Ea a spus:
acest copil trebuie să se numească Boss.
Ripostă, pac! Ha! Astă seară un meteorit a traversat constelația Vizitiunii.
Plecat pentru totdeauna.
Singur, trist, singur, dimineața, plâns mult, gândit că viața mi-a jucat o farsă plină de cruzime. Își bate joc de sentimentele noastre cele mai bune. Viața, o înșelătorie. Mângâiere, citesc o carte de rugăciuni. Oare n-ai mai trăit experiențe asemănătoare și nu le-ai supraviețuit? Camera mea de lucru a fost cotropită de mirosul de tămâie.
Nu pot să înțelegi pentru ce am plecat. Vorbele tale îmi sună mereu în urechi. Acuzațiile pe care le-ai rostit atunci m-au murdărit atât de mult încât vorbele tale, cele mai tandre, n-ar putea ascunde.
Ți-am întins mâna. Asta înseamnă să uităm tot ce a fost rău. Asta înseamnă, în mod obișnuit, iertare și uitare. Dar tu nu vrei să accepti.
Acest sentiment de rușine mi-a revenit cu atâta forță încât mi se părea că trebuie să fiu mai mizerabilă decât toate femeile, dacă după asta aș putea să suport și să mai rămân lângă tine.
Sunt vorbe care uneori trebuie spuse, chiar dacă le dezaprobi și suferi din cauza lor. Copilă dragă, una din aceste vorbe ai luat-o tu în serios ultima oară, dar a fost numai o petardă pusă pe șine în ultima clipă pentru a te avertiza de un pericol.
Nu, și dacă acum revin la tine, mă vei disprețui încă și mai mult. Și data viitoare, când te vei înfuria pentru un lucru sau altul, va fi și mai rău. Mă vei îneca în injurii pe care nu le înțeleg nici când ies din gura unui om care vorbește celei mai murdare prostituate. Nu, 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 Cuzna, nu pot fi murdărită total.
Adu-ți aminte de primele zile ale căsătoriei noastre. O zi numai după căsătorie ai declarat că nu eram bărbat.
Nu, Gustav, nu pot fi murdărită total.
O săptămână mai târziu voiai să spui întregii lumi că nu erai încă doamna Strindberg și că surorile tale te considerau ca pe o celibatară. Găsești că e amabil, că e înțelept?
Gustav, nu pot fi murdărită total, mai ales acum când aștept copilul meu adorat.
Dacă n-ar fi copilul meu, ar trebui să fie alaltuia. Ești ca prima mea soție, Siri, și ca toate femeile din viața mea care seamănă atât de mult între ele. Ești ca prima mea soție, Siri, ca sora mea, Ana, ca mama mea. E imposibil de știut ce vrea o femeie. Orice ai face, totul iese rău.
Gustav, micul nostru copil va fi drăguț și bun. Îi voi vorbi mereu de bine despre tine. Bineînțeles că se va numi Strindberg dacă tu vrei asta. Dar dacă poți, cred că ar trebui să locuiești în continuare pe Carla Wagen. Ai un cămin pe care n-ar trebui să-l distrugi.
La dracu aceste camere! Un curcubeu mare, un uliu și o stâncuță. Am scris o scrisoare copilului meu. Am primit un răspuns prietenos. Către copilul meu nenăscut. Copilul meu. Copilul nostru. Copilul nostru din noaptea sânzienilor. Părinții tăi se duceau în casa lor și așteptau ceva. Și cum așteptarea era lungă și poate plicticoasă, ei au crezut că ei erau plictisitori. Ei așteptau să vină ceva, neștiind că sosise deja, într-o cameră liniștită și parfumată, sub valuri albe, o cameră cu pereți galbeni, ca soarele și ca aurul. Atunci mama ta a fost cuprinsă de dorul de a vedea țara mamei sale, un dor minunat, care a smuls-o cu inima sângerând din căminul ei. În pădurea de fagi, verde și clară, aproape de lacul albastru, trebuia să fii dus tu, copil din miază zi și miază noapte. Și frumoasa ta mamă te legăna pe valurile albastre ale mării care scaldă trei regate și seara, când soarele apunea, ea stătea în grădină privind soarele în față ca să-ți dea să bei lumină. Copil al mării și al soarelui, ai dormit primul tău somn într-o casă roșie, acoperită de iederă, într-o cameră albă, unde nu s-au șușotit cuvinte de ură, unde nimic necurat nici măcar n-a fost gândit. Apoi ai făcut o călătorie întunecată, un pelerinaj la cetatea păcatelor, unde tatăl tău trebuia să plângă și mama ta să învețe din lacrimile lui unde duce acest drum. Apoi ai revenit în camera de aur, unde soarele strălucește zi și noapte și unde tandrețea te așteaptă. Și apoi mi-ai fost luat.
Copilul meu îți mulțumește pentru amabilele și frumoasele tale gânduri.
Îngrozitor! Sinuciderea. Nu e ceva nou. Prima oară mi-a venit ideea sinuciderii când aveam 8 ani. Fiecare oră e o tortură. Ce vrei de la mine? Care sunt condițiile tale? Aveam de gând să desfințez acest cămin, casa noastră, să alung toate amintirile, totul. Și pentru că nu pot pleca departe, să mă instalez din nou în lucrurile altora, într-o cameră mobilată. Apoi i-am cerut lui Dumnezeu hatărul să te pot uita, să uit că ai existat vreodată, pe tine, pe care te numisem prima mea soție.
Nu mai pot să fiu cu tine, pentru că tu nu vei vedea mereu decât urâțenia.
Groaznic să vezi tot ce a fost frumos tăvălit în noroi ca acum. Blestem!
La prima ceartă între noi sau la prima dorință exprimată de unul dintre noi, bomba va exploda din nou. Eu cu ideile mele de neclintit și tu cu ale tale. Putem, bineînțeles, să cedăm unul în fața altuia, până la un anumit punct.
A trecut puțin timp de când promiteai în fața lui Dumnezeu că vei rămâne toată viața la masă cu mine. Întoarce-te, Harriet. Am nevoie de tine. Spune-mi, de ce nu mă poți vedea din nou? Crezi că un simplu avocat va putea să reușească ceea ce noi am încercat să facem fără rezultat? Dacă tu simți atât de apăsător legătura noastră, așa să fie. Decidem să divorțăm. Deși nu actul de căsătorie ne-a legat pe noi. Și atunci, cum crezi că divorțul ne va separa? Bine, fie. Aș putea să trag foloase din acest divorț. Să mă văd cu cine îmi place, să mobilez casa după gustul meu, să aleg servitorii care îmi convin, să gândesc și să acționez după voința mea, fără ca nimeni să poată face vreo obiecție. Harriet, Harriet, când vedeam frumusețea ta care uneori era divină, tremuram. Când intrai în apartamentul nostru, se făcea lumină. Amintire. În timp ce mă gândeam să plec într-o călătorie, am văzut pe un scaun un ziar cu un avertisment scris cu litere mari: nu călătoriți. I l-am arătat lui Harriet. După o oră i-a pus la vedere o carte poștală pe care era scris să nu ucizi. Ce voia să spună cu asta?
Din când în când mă apucă un râs nebun, o dorință de a îmbrățișa toată lumea de bucurie. Acest lucru tu nu vrei să-l înțelegi. Dacă renunți la asta, mă secătuiesc și mor și asta nu-ți va aduce fericirea.
În ce stare sunt eu? Gândește-te! Gândește-te că ți-a fost mult cu forța copilul tău, Harriet, și după aceea imaginează-ți cum este. Din 6 copii ai mei, Harriet, niciunul nu mai este lângă mine. Acum că ești liberă, ai pacea și fericirea care îți lipseau alături de mine. Nu-i așa că eu eram cauza neliniștii tale? Profită de fericirea de care te-am lipsit și lasă-mi puritatea durerii mele. Urmează-ți destinul pe care crezi că îl poți duce. Și nu te atinge de al meu, care e condus de altcineva. Cineva pe care tu nu-l cunoști.
Gândurile mele te însoțesc ca întotdeauna. E atât de straniu tot ce se întâmplă. Noapte bună. Aș vrea să-ți pun mâna pe frunte în seara asta.
Au trecut 3 ani de la căsătoria noastră și iată-ne deja despărțiți. Trăiesc încă din amintiri. Când ies, mă duc la terasa unde am fost prima oară ca soț și soție. Din când în când, mi se pare că te zăresc și atunci te caut mai bine din priviri, cu mult nesaț. Azi dimineață a sosit de la poștă o carte despre budism. Imediat mi-au sărit în ochi niște cuvinte tipărite. Permisiunea de a te sinucide. Și vorbele lui Buddha: în 3 luni, începând de azi, omul care s-a desăvârșit va atinge odihna lui eternă. Iubita mea, oare nu este un semn suficient de clar faptul că suntem atrași unul spre altul, cu toate diferențele? Noi trebuie să trăim ca soț și soție, căci iubesc corpul tău la fel de mult ca și sufletul tău. Și știu că ne cunoaștem mai bine, cu toate că asta a cerut mult timp, cum ți-am spus în acea noapte, prima noastră noapte. Îmi amintesc acum mai multe amănunte de la începutul legăturii mele cu Harriet. Câteva luni înainte de a mă logodi, m-am trezit în plină noapte în patul meu, având senzația că Harriet era prezentă. Am posedat-o înaintea logodnei noastre, dar n-am căutat-o eu, ci ea a fost cea care m-a căutat. În prima noapte, Harriet semăna atât de mult cu cea de-a doua soție a mea, încât mi s-a făcut frică.
Nu putem în ochii lumii să continuăm să locuim separat. Trebuie sau să reluăm căsnicia, sau să trăim separat. Certurile continue dintre noi doi m-au distrus complet.
Viața e îngrozitor de urâtă. Noi, oamenii, suntem atât de înfiorători de răi, încât dacă vreun scriitor ar descrie tot ce a văzut și auzit, Nimeni n-ar suporta lectura. Sunt lucruri auzite de la persoane bune, respectabile, iubite, pe care le-am șters din mintea mea, despre care n-am putut vorbi niciodată și de care nu vreau să-mi amintesc. Educație și cultură par să fie numai niște măști în spatele cărora se ascunde animalul, iar virtutea se pare că este o deghizare. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să ascundem josnicia noastră. Viața este atât de cinică încât doar un porc s-ar putea complăcea în ea. Cel care e capabil să găsească frumusețe în această viață tristă este un porc. Fără îndoială că viața e o condamnare, un infern. Pentru unii un purgatoriu, dar un paradis nu este pentru nimeni. Suntem chiar forțați să facem răul și să-l facem să sufere pe aproapele nostru. Nimic altceva decât aparențe, iluzii, minciuni, perfidie, rea credință. Comedie, dragul meu prieten, este dușmanul meu cel mai rău. În loc de iubita mea, ar trebui să se scrie detestata mea.
Am decis să divorțăm. Eu am acceptat o colaborare la Teatrul Mare din Göteborg și am făcut apoi o călătorie de studii și cercetare în Germania.
Interesul meu pentru viață s-a stins. Vreau să plec de aici și pierd gustul de a mă atașa de lume și viață. Nu vreau decât să zbor peste ceea ce rămâne, să fiu pregătit să ridic pânzele dintr-un moment în altul. În colful unde ancorase velierul cu pânze albe acum 3 ani, a ieșuat o canoe albă. Zace acolo de 8 zile și nimeni n-a încercat să o fure. Mă așteaptă pe mine? Dacă a venit să mă ia. Sunt pregătit de călătorie. Toată viața mea s-a consumat cu pregătirea pentru această călătorie.
Chiar dacă divorțasem de Strindberg, ca și în anii precedenți, eu și fetița eram adesea oaspeți duminica la cină.
Am văzut-o pe Harriet îmbrăcată în albastru în timpul plimbării mele pe malul apei. Nu sunt încă sigur dacă a fost ea sau nu. Seara am văzut în direcția apusului de soare nori care formau dealuri, munți și coline cu arbori și castele. De 3 ani, primăvara, vara și toamna, văd aceleași formații de nori în est și nord-est, după asfințitul soarelui. Încep să cred acum că ele au o cauză reală, căci formele lor nu sunt constante. Sunt reverberații sau miraje, umbre purtate de locuri care ne sunt necunoscute. Swedenborg vorbea de anumite vârfuri ale pământului pe care nu le cunoaștem și unde trăiesc ființe puternice. În acest moment Harriet este în Danemarca și eu totuși simt prezența în gura mea ca pe niște violete și dimineața o simt foarte aproape.
Gustan, țin atât de mult la tine. Noapte bună.
Iubita mea, azi noapte la miezul nopții am simțit parfumul tău ca un strigăt ușor căruia i-am răspuns.
Sfârșitul a tot ce se întâmplă stă în mâinile lui Dumnezeu.
Mă întreb dacă piesa Visul are dreptul să fie jucată. Repetițiile se apropie de sfârșit. Ceea ce e curios e că această piesă a fost scrisă după 40 de zile de suferință, în timp ce Harriet era plecată cu ultimul meu copil, care nu se născuse încă. Și acum, numai după ce am suferit timp de 40 de zile o atmosferă apăsătoare, acum se joacă piesa. În timpul acestor 40 de zile de meditație religioasă am citit cartea lui Iov, repetându-mi că desigur n-am fost un om drept. Apoi am ajuns la capitolul 22, unde Elifaz din Teman îl demască pe Iov. căci tu, fără dreptate, luai zăloage de la frații tăi și smulgeai veșmântul de pe oameni și îi lăsai goi. Tu nu dădeai să bea celui flămând. Fiindcă răutatea ta este mare și fără de legile tale sunt fără hotar. Și atunci s-a prăbușit toată consolarea pe care mi-a adus-o cartea lui Iov și m-am trezit din nou abandonat, nehotărât. De ce poate să se agațe un biet om? Ce trebuie să creadă? E de vină el când gândește rău? Odată cu visul mă urmărește din nou trecutul meu. O aud pe Harie trostind cuvintele pe care eu le-am scris acolo.
Tatăl meu și-a pus toate speranțele în mine, crezând că eu, unicul său fiu, îi voi prelua firma. Eu, în schimb, am lăsat baltă Academia Comercială. Bietul tata a murit de inimă rea. Mama voia să mă facă preot, dar i-am spus că asta nu pot. Și atunci m-a dezmoștenit. Am avut un prieten care m-a ajutat în acele momente de ananghie. Dar s-a purtat ca un tiran cu cei pe care i-am apărat cu vorba și cu scrisul. Și ca să-mi salvez sufletul, a trebuit să-l omor pe acest prieten și binefăcător al meu. Dar de atunci n-am mai avut o clipă de liniște. Oamenii spun că n-am pic de onoare, că sunt drojdia societății. Zadarnic mă asigură uneori vocea conștiinței că am procedat corect. În momentul următor, aceeași conștiință îmi spune: n-ai făcut bine. Așa e viața.
Așa e viața? Și totuși viața nu s-a încheiat. Continui să trăiesc, deși sunt înconjurat de semne de morții. Totul agonizează în jurul meu. O plâng pe Harriet ca pe o moartă și ea mă plânge într-un fel. Îmi plânge absența. Toate chinurile astea nu au oare niciun sfârșit? Oamenii din jur mă respectă, dar cei mai mulți mă urăsc pentru părerile mele.
Te iubesc mult. Nu contează ce o să se întâmple. Îmi ești drag pentru că, prin suferințe infinite, tu ai dat un sens vieții mele. Adio, deci. A ta, Harriet.
Să nu ne mai întâlnim, e prea dureros. Se împlinesc acum 7 ani de veșnice adio. N-am suferit destul. Chiar dacă nu mi-ai fi scris tu, o știam. Știam că te-ai logodit.
Îți închipui fără îndoială că ies și mă amuz printre oameni. E numai ca să fac ceva, să mă ucid, pentru că am ca și tine o dorință atât de puternică de a părăsi viața asta, încât dacă n-ar fi copilul care mă reține, m-aș fi eliberat de mult.
Știu cel puțin un lucru, că nu voi supraviețui serii nunții tale. Nu din invidie, dar din simplul fapt de a-mi imagina ce se va petrece atunci. Ei bine, voi sărbători nunta mea sângeroasă.
Iată-mă, Gustav.
E noapte, Harriet, e târziu. Ce-i cu tine?
E noaptea logotnei mele. Am fugit la tine, Gustav. Nu puteam suporta.
Din nou, Harriet?
Da.
Din nou?
Da.
Din nou îți pun aceeași întrebare.
Da, Gustav.
Vrei să ai un copil cu mine, Harriet? E o nebunie. Trăim ca tineri căsătoriți. Ne scriem, îi trimit flori dimineața. Sunt un tânăr soț, mănânc puțin, nu mai beau, mă îmbrac. Pentru cine? M-am rugat lui Dumnezeu să mă salveze de toate astea, să-mi infigă un spin în carne, să mă smerească. Dar el nu mișcă. Iubita mea, nu știu ce s-a întâmplat ieri seară, între orele 10:30 și 11:30, dar tu și logodnicul tău ați fost pe punctul de a-mi sfârâma inima. Mica ta inimă bătea în pieptul meu, cu o asemenea violență încât a trebuit să duc mâna la piept. Și atunci a tăcut și a încetat să mai bată, aproape că am crezut că tu ești moartă. Dar apoi când m-am culcat în credinciosul meu pat albastru, care nu s-a gândit niciodată la o altă femeie decât la tine, tu te odihneai pe brațul meu. Puteam să-ți văd fața mică, să simt suflarea ta. Ți-am luat pe întuneric mâna mică, am sărutat-o și am șoptit ca altă dată: noapte bună, iubito, soția mea iubită.
Ți-am interzis să-mi scrii. Da, inima mea palpită, dar fără îndoială e numai ceva nervos. Am muncit prea mult anul acesta. Căsătoria noastră s-a anunțat de 2 ori. Dorește-mi fericire. Eu cred în fericire.
De 3 ori ți-am scris, apoi am ars aceste cuvinte care veneau din adâncul inimii mele. Vrei să devii soția mea? În fața lui Dumnezeu, a legii și a lumii, la bine și la rău, în fidelitate și iubire, pentru acest timp și eternitate.
Strindberg îmi scrie: de închiriat, imediat, Carla Wagen 40, etajul 3, 4 camere, bucătărie, etc., fără obligația de a plăti chiria. Este adresa noastră de când eram căsătoriți. Mă chinuie cu scrisorile sale și cu gândurile îndreptate tot timpul spre mine. Totuși, sunt decisă să nu-l mai văd niciodată.
Harriet mă face să sufăr atât încât cred că voi muri. Ea mă caută telepatic și în aceeași clipă mi se umple gura cu trandafiri. Atunci când eu refuz să accept unirea erotică, mă întreb dacă nu cumva ea are ulcer și dacă nu cumva sufăr eu din cauza asta. Am niște dureri îngrozitoare în dreptul pântecelui. Dacă e gravidă și e chinuită de mișcările fătului. Harriet, Harriet, numai la tine mă gândesc. De ce mă chinuiești? De ce vii într-una și nu mă lași să-mi regăsesc liniștea? Răspunde-mi măcar, scrie-mi ceva. Eram născut pentru viața de familie și pentru o femeie și iată ce am primit.
Se apropie momentul în care cu ajutorul focului mă voi înălța iar în eter. E ceea ce voi numiți a muri și vă inspiră atâta teamă.
Teama de necunoscut.
Pe care îl cunoașteți.
Cine îl cunoaște?
Toți. De ce nu-i credeți pe profeții voștri?
Profeții n-au fost niciodată crezuți. De ce? Dar în loc să-mi pui întrebări, spune-mi mai bine care e taina.
La începutul începutului, când soarele nu strălucea încă pe cer, ființa numai zeul Brahma, impulsul primar. Brahma s-a lăsat ademenit de Maya, mama lumii, ca să se înmulțească. Acest contact al substanței primare cu substanța pământească a însemnat căderea în păcat a cerului. O fantomă. Un vis.
Visul meu.
Un vis împlinit. Iar ca să se elibereze de cătușele substanței pământești, urmașii lui Brahma râvnesc după renunțare și suferință, după suferință izbăvitoare. Dar această euforie a suferinței intră în conflict cu dorința de a savura plăcerea, cu iubirea. Tu știi ce e iubirea. Iubirea în care culmile plăcerii se împletesc în culmile suferinței, dulceața supremă cu amărăciunea supremă. Îți dai seama ce reprezintă femeia? Femeia care a dus pe lume păcatul și moartea.
Înțeleg. Iar sfârșitul?
Sfârșitul îl știi. Lupta dintre durerea plăcerii și plăcerea suferinței. Chinurile celui ce se pocăiește și plăcerile desfrânatului.
Deci sfârșitul e luptă?
Da. Lupta contrarilor care generează putere, întocmai cum focul și apa produc forța aburului.
Dar pacea, odihna.
Destul acum. Nu mai ai dreptul să pui întrebări. Nici eu nu mai am voie să-ți răspund. Altarul pentru jertfă e gata. Florile veghează. Lumânările sunt aprinse. În fereastră atârnă ceașafuri albe, iar poarta e împodobită cu cetin de brad.
Știu acum. Știu. Ușa. Ușa aceea, cu deschizătura în formă de treflă, este nimicul.
Ați ascultat August Strindberg, Jurnal Ocult. Scenariu radiofonic de Ilinca Stihi și Elsa Grozea. Distribuția a fost următoarea: August Strindberg, Gheorghe Visu; Harriet Boss, Anca Sigartău; regizorul, Costin Enache; asistența tehnică, Mirela Anton; regia de studio, Milica Creinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Iulian Iancu; regia artistică, Ilinca Stihi; redactor și producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2004.